Mbamba foma tue angatili. Chapitre mwom. Eyon angasile kanko. E tue bubot angaton nye. Anga bona. Nze zam onga zube nye. A koutume bon si a jona. A atat. Ngewa mette. Onenguli a bomen voy. Ane angasamwo a nambe nye a jona. Mem ete ya. Bon voy. Ane zam engaji amane nyo. Jesus a ajoué na bote katemot. Vekalite prêtre nyo rejoy. Ove biom ane Moïse angajou. Ajotende bot. Baye yeme de ajodoy. Yon angakui Capernaum. Evetbe zimbentete wua enga zube nye. A ye elane nye ajona. A atat. Mboye sawom abuonda. Ane yeme lan. A dan wo mintay. Ane angajoué na. Ma Jésus sanye. Ane evet bezibentete wua. Enga yalan a jona. A atat. Menji bo abimezo sowa yane nyinda. Jo va jo. Wona mboye sawam a ye bon voy. Amu mefe. Mene mot bot befe ba jo nye. Mene fe bezimbi. Ma jo be. Ma jo nyina na. Kelek. Nye veke. Nye mbo na. Zak. Nye vezu. Amboye sawom na, bo ajam di, nye vebo. Yon Yesus anga wu ajote, anga seme, ajobot ban aton yena, ma jo fok mi anna, menje yena ka ambunane di, akosa bo Israel. Ma jo mi anna, botabui, ba yeson fa ajobida to, an fa ajobida dim, a tabesi, a yon ya yop, ba Abraham, a Isaac, a Yakub. Ba ye wu abone ya ayon, e dibi ena atan. Vuma te ba ye yi, a latama son. Ane Yesus angajwe evet bezimente te wana. Kela wake, anu ate buni. Avala tende, da ye bowo. Ane mboye sa ate, angabo mbo awala te. Eyon Yesus anganyi nda Pierre. Angayene nya nga Simon. Abo si akoninyola yon. Ane anga nambe nye wo, okonu ve manenye nyo. Ane minga ate anga kole si a bwanye isay. Iyon ngoye nga bo, benga zi ubotabwi, bembe mimbia minsisi mbe nye. Ane anga va mimbia minsisi mite, ankobe ya nyu. Asay botbe se, benga kon. Nga bo nale amume jo, menga yana bobar, ane nkule me jo ezayi anga jona. Emien anga wu minta miangan, anyonga kone dangan. Eyon Yesus anga yene bota bui, babu manenye, anga juna, nkane kinde eyat. Anen tilbekate anga zu a juen na, an yele, ma ye ton wa voma se wake. Yesus anga juen na, minkem vak mine me fu, a anone yan yem, ene mumba, ve mwane mot, a se vome ya bon lowe. Anen ye mbok anga juen na, a atat, joke ma, Meta metate ke jameta te son. Ve Yesus anga ajoye na. Tongoma. Oli mimbim. Mija mimbim miyab e son. Eyon anga ke e funge ete. Be ye be banga tonye. Ate mena. Beto kos anga vunga tok. Ane minchwa. Minga yandane e funga yop. Ve mien anga bo yo. Ane banga ke velenye ajona. Atat. Nye ibia. Binga yejang. Ane anga jobe na, a abot miya bune chochoy, miya kogon amuje, ane anga kolesi a bame vun le a minchwa, a tove bonne miyan. Ane botbe te benga seme a jona, zaka amote di, a kosa bo e vun le ba minchwa, vwa wu enye. Eyon anga kou kinde yat, si abot ya gadare, botbe bay benga toban enye, bembe mimbya minsisim, benga somme son. Bembe min vovo, ende teke mot anga bonguli ya lote zen ete. A temeteme na, benga beteme ching a jona. A mone zambe, bia bo wabine za jo. Ye ouzi akpe ele bia, te yen me lume za kpan. Mba bengwe ya bwi, onga di we, onbo yap. Ani min bia misisi mite, minga ye lane nye a jona. Ngewa va bia, lume bia, bike nye nan mba bengwe. Ane anga jomye na, k Galan. Animing akolo ababot, akanyin abangwe. Atemana, mbambangwe osu, ungasil kembila unlubanko. Versu ulanatok, a woman dibete. Anabot banga ba alabangwe, banga mate a kenlam. A katabot mamase, a yam ungabo, ubot bambamimbia minsisim. Anabot besse, yan lam bangazu a toban, yesus. Yon banga yeninye, banga yelaninye na, akolo esijap.